Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte regionalni program u narednih 30 minuta. Sa vama su Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović. U ovoj emisiji čućete ima li osnova za reviziju postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije nakon presude Radovanu Karadžiću, šta kažu u Sarajevu, a šta u Beogradu.
Ono što mene ohrabrije jeste udruženi zločinački poduhvat. Šta je to udruženi zločinački poduhvat? Jer znamo da je Karadžić bio desna ruka Slobodana Miloševića.
Ja verujem da to nije podloga za neki novi postupak protiv Srbije. Ja u presudi vidim samo argumente o tome da je to pripisivo Radovanu Karadžiću.
Kako analitičari u Hrvatskoj ocjenjuju potez tamošnjeg šefa diplomatije da djelatnici ministarstva ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije?
Činjenica da mi teško možemo definirati regiju je sasvim razumljivo, jer mi smo sada članica Evropske unije, dakle nismo ni izdaleka više na taj način institucionalno vezani sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i tako dalje. A s druge strane smo institucionalno vezani kao članica NATO, Evropske unije sa Bugarskom i Rumunjskom, koje su još istočnije.
Nakon završetka rata rijetki su susreti djece ukoliko jedni žive u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Ipak pozitivnih primjera ima, a jedan takav bilježimo u Tuzli.
Baš smo o tome komentarisali kako se stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti.
Pa svi smo mi djeca, ne trebamo se pogotovo po nekim religijama razlikovati.
Prije najavljenog emitujemo pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović tokom posjeta Briselu još jednom izrazio saučešće povodom terorističkih napada prošloga tjedna, te istaknuo da će Crna Gora biti partner u borbi protiv svakog oblika terorizma. Reforme koje vlada provodi imaju za cilj članstvo zemlje u Evropsku uniju i NATO savezu, istaknuo je Đukanović.
Vjerujem da mogu da kažem da se nastavlja jedno kvalitetno partnerstvo između Europske unije i Crne Gore i da Crna Gora uspješno igra ulogu promotera evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk rekao je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama i pozdravio dijalog koji se vodi radi rješenja političke krize, te je istaknuo.
European solidarity and freedom will only prevail.
Suočena sa ovim napadima, Evropa mora da ostane jedinstvena, ali mora da bude i čvrsta. Naša solidarnost i naša sloboda imaju smisla samo praćeni snagom. Naša tolerancija staje tamo gdje počinje nasilje.
Vlada Kosova potvrdila je da se u Siriji i Iraku još uvijek bori oko 70 građana Kosova. Također je saopćeno da tokom posljednjih 8 mjeseci na osnovu evidencije policije Kosova i drugih službi nije zabilježen ni jedan slučaj odlaska ili uključenosti građana u ratne aktivnosti u ove dvije zemlje. Direktori entitetskih zavoda za statistiku kao i direktor Agencije za statistiku BiH u narednim danima bit će saslušani u svojstvu svjedoka u tužilaštu Bosne i Hercegovine u sklopu istrage koje se provodi o neobjavljivanju rezultata popisa stanovništva. Popis je održan u oktobru 2013. a rezultati ni nakon više od dvije godine nisu objavljeni. Zakonski rok za njihovo objavljivanje je 1. juli 2016.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talačka kriza na letu Egiptera, koja je trajala nekoliko sati, okončana je predajom otmičara, Egipćanina Seifa Eldina Mustafe. Cipar je u međuvremenu ukinuo i zabranu polijetanja iz Larnake. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da su privatne sigurnosne agencije unajmile dodatnih 3000 ljudi za evropsko nogometno prvenstvo ovoga ljeta. Francuske vlasti su odlučile da se termin evropskog nogometnog prvenstva neće mijenjati i da će biti održan od 10. juna do 10. jula kako je planirano. Moramo pokazati da sport, poput kulture i našeg načina života, neće podleći pritisku i prijetnjama, rekao je Hollande. Sjeverna Koreja ispalila je projektil kratkog dometa iz oblasti blizu njene istočne obale, saopćila je južnokorejska vojska, ocjenjujući da je to još jedno testiranje na oružanja kao odgovor na vojne vježbe Washingtona i Seula koje su u toku. Sirijski dužnosnici saopćili su da je demontirano 150 mina koji su islamski ekstremisti postavili u povijesnom gradu Palmira. Tokom 10-mjesečne okupacije Palmire, militantna grupa Islamska država uništila je brojne spomenike kulture koje je UNESCO zaštitio kao dio svjetske kulturne baštine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon presude Radovanu Karadžiću ponovo je pokrenuto pitanje revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. To je najavio Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva. No većina političara i analitičara vjeruje kako osnova za to nema, tim prije jer je Međunarodni sud pravde prije 9 godina kao neutemeljenu odbacio tužbu, ostavljajući Bosni i Hercegovini mogućnost da do februara 2017. pokrene postupak njene revizije, ukoliko u tom razdoblju prikupi i podnese nove dokaze kojima bi tužbu poduprla. Reakcije iz Bosne i Hercegovine prenosi Dželjana Halimović.
Nešto manje od godinu dana od isteka roka za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, sve izvjesni da će Bosna i Hercegovina to i učiniti. Preduslov su nove činjenice i dokazi koji se uveliko traže, ponajprije u haškoj presudi Radovanu Karadžiću, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Profesionalci, prije svega naš agent koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj, i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo pod tepih gurati patnju kroz koje su vi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja, i pokrenut ćemo reviziju, ali nam je potreban novi dokaz.
Za reviziju u zemlji ne postoji konsenzus. Republika Srpska je protiv bilo kakvog procesa jer smatraju to narušava odnose dvije zemlje. Jednostrani akti nisu dopustivi, navodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Obnavljati bilo kakvu tužbu u ime Bosne i Hercegovine, to znači saglasnost i Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva. Ja sam potpuno uvjeren da te saglasnosti od strane Mladena Ivanića i bilo koga neće biti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da je najbolje da se svi okrenu pitanjima koja su od interesa za sve narode na Balkanu.
Ja sam ubjeđen da za sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, za sva tri naroda je mnogo bolje da se okrenemo boljoj saradnji sa susjedima, a ne ka pisanju nekih novih ili obnavljanju starih tužbi.
Pokretanje postupka po tužbi za genocid prokomentarisao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović riječima.
Ne vjerujem, previše je otvoren još pravni pitanja po nas, vidjeli ste ostalo komentare nakon presude prvostupanjske u Hagu.
Za reviziju tužbe, kako navode stručnjaci, ipak nije potrebna saglasnost srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine jer se ne radi o novom postupku. Novce ima, samo je potrebno pribaviti nove dokumente, kaže Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu.
Ipak je u periodu od 10 godina neko i prije Izetbegovića već mogao uložiti trud da pošalje naše službe da istraže taj dokument, da dobiju taj dokument. U tome je poenta. Zapisnici Vrhovnog savjeta odbrane, oni su zatamljeni, ali sve jedno, ja mislim, sada i nakon presude Karadžiću mi imamo remena to. Sada treba iščitati ovu presudu Karadžiću, jer ono što mene ohrabrije jeste udruženi zločinački poduhvat. Šta je to udruženi zločinački poduhvat? Jer znamo da je Karadžić bio desna ruka Slobodana Miloševića.
Haški tribunal, podsjetimo, skinuo je oznaku tajnosti iz dijela stenograma sjednice Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije u slučaju protiv generala vojske Jugoslavije Momčela Perišića, koji je kasnije oslobođen optužbi. Nakon što je skinut embargo na mogućnost revizije, ukazao je i bivši tužilac tribunala Jeffrey Nice, što je nedavno potvrdio i u intervju za sarajevsku Face televiziju.
Mislim da bi za budućnost Bosne i Hercegovine bilo puno bolje da se pred Međunarodnim sudom pravde obnovi proces Bosna i Hercegovina protiv Srbije za genocid. Veliki broj advokata, uključujući mene, besplatno pomažu vladi Bosne i Hercegovine još od 2007. godine i od tada nije urađeno mnogo po pitanju ove tužbe.
Međunarodni sud pravde u Hagu u februaru 2007. godine velikom većinom glasova presudio je da Srbija nije kriva za sudjelovanje, saučesništvo ili pomaganje u genocidu u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je ipak kako je tužena strana prekršila obavezu da spriječi i kazni počinioce genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
a u Srbiji, ako je suditi na osnovu izjava tamošnje vlasti, nisu iznenađeni najavama iz Bosne i Hercegovine da se razmatra nova tužba protiv Srbije. Idu i korak dalje, pa kažu kako se time ne želi pomirenje, već osveta. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem, nekadašnji zastupnik Srbije u procesu po tužbi Bosne i Hercegovine Tibor Varadi, inicijativu iz Sarajeva opisuje kao nerazumnu, što ovako objašnjava.
Ja verujem da to nije podloga za neki novi postupak protiv Srbije. Znači, ako je reč o eventualnom oslanjanju na presudu Karadžić, ono što bi mogla da bude osnova za reviziju, to nisu činjenice o tome da je počinjen genocid, to je i do sad utvrđeno u Srebrenici, nego bi trebale da budu nove činjenice o tome da je to pripisivo Srbiji. Ja u presudi vidim samo argumente o tome da je to pripisivo Radovanu Karadžiću.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo također smatra da nema novih dokaza koji bi Srbiju izveli pred Međunarodni sud pravde.
Mislim da je sve to hipotetički, da stvarno postoje dokazi koji do sada nisu otkriveni. Trebalo bi onda da dođe do revizije, ali procenjujem da za to nema novih činjenica, a čini mi se da sada treba da uslede neki drugi koraci koji će da budu fokusirani na ispravku percepcije uopšte, kako mi govorimo o žrtvama, ko su žrtve, kako se odnosimo prema žrtvama.
Međutim, kaže Nataša Kandić, sadašnja retorika ne pomaže pomirenju o kom se godinama govori.
Sada se to Bakir Izetbegović optužuje da on hoće da nekim ovim činjenicama da dovede do novog nasilja. Znači, ne dozvoljava se uopšte ni mogućnost da ima novih nekih činjenica. A mi sad imamo da primjer Srbije kaže tome da, eto na primjer, da bi neki novi postupak za utvrđivanje odgovornosti države Srbije, da je to protiv pomirenja. Sada se znači uzimaju suđenje za ratne zločine kao instrumenti kojima se odmaže pomirenje.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH, izjavio je: nećemo po tepih gurati patnju kroz koju su ovi narodi i ova zemlja prošli i pokrenut ćemo reviziju, no potreban nam je novi dokaz. Sa druge strane, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale nasilja. Po svemu sudeći, dobro sam naslutio da neko ne želi pomirenje u regionu, već ide protiv 35% stanovništva vlastite zemlje i traži bilo kakav dovoljan razlog da pokrene spiralu najpre političkog, a onda ko zna kakvog nasilja, rekao je Vučić za Politiku. Nataša Kandić zaključuje da je jedini pravi put ka pomirenju to da nema uslovljavanja.
Tako se zapravo ne dolazi do rezultata u tom suočavanju sa prošlošću, nego samo odnosom prema drugim žrtvama i prihvatanjem odgovornosti. Onda se stvara prostor za poštovanje i svojih žrtava. Ono što Srbija stalno traži, poštuje druge žrtve, ali moraju da se poštuju srpske žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavak briselskih pregovora o Kosovu će nametnuti nužnost preispitivanja i ustavne definicije Kosova, koje je prema sadašnjem ustavu Srbije pokrajina. Ustavne promjene bi prema najavama trebale uslijediti do kraja naredne godine. Postavlja se međutim pitanje na koji način će u tom slučaju biti regulisano pitanje Kosova. Odgovor daju sagovornici u prilogu Branke Trivić.
Iluzorno je očekivati promjene u smislu da bi Srbija na bilo koji način mogla da se odrekne dela svoje teritorije. Ali, da bi se rješenje iz briselskog procesa, aktuelna i buduća, uklopila u pravni poredak zemlje, Ustav treba prilagođavati, što se može činiti preko Ustavnog zakona, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Proces normalizacije odnosa sa Prištinom može zahtevati donošenje eventualno Ustavnog zakona, da bi se ono što je dogovoreno uklopilo ustavno-pravni poredak u Republici Srbiji. Tu prevashodno mislim na zajednicu srpskih opština i ona treba da bude prepoznata od strane našeg pravnog poretka zato što treba da je država Srbija finansira. Ali ono što neki spekulišu i što bi neki da nas nateraju jednostavno da uredimo, da prihvatimo kako kažu realnost na Kosovo i Metohiji, to je iluzorno očekivati. Dakle, Srbija se neće odreći ni po koju cenu Kosova.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za Naš radio kaže da ima mnogo toga u Ustavu što bi moralo biti promenjeno. Od definicije Srbije, odredaba o pravosuđu, izboru predsjednika sudova, tužilaca i članova Visokog saveta sudstva, kao i onih koje definišu izborni sistem. Ona međutim ne vjeruje da bi u Skupštini prošlo istiskivanje Kosova iz Ustava zbog neostvarivog uslova dvotrećinske većine, ali ističe da bi se moglo razmišljati o tome da se položaj Kosova reguliše samo preambulom Ustava, koja nije normativni, obavezno primenjujući deo Ustava.
Bila bi neka odredba koja podsjeća na odredbu Grundgesetza, dakle osnovni zakon Ustava Nemačke. To je bila odredba zapadno-nemačkog Ustava, a ta odredba je govorila o tome da je Nemačka u to vreme bila podeljena, da se državljani istočne Nemačke smatraju na neki način državljanima zapadne Nemačke i da postoje neke nade i očekivanja o spajanju u budućnosti, što se i desilo. Taj Nemački Ustav nije nikad izražavao neke teritorijalne pretenzije, niti kao što znate bilo pokušaj da se oni otvore. Naravno, potpuno različit istorijski kontekst, ali to je jedan primer tako nekog očekivanja, pre svega političkog ili emotivnog, koji bi pod znacima navoda mogao da prođe.
Iz kancelarije predsjednika Srbije međutim repliciraju da ovako nešto ne pije vodu. Bilo kakvo izbacivanje Kosova iz Ustava Srbije i narušavanje integriteta zemlje ne dolazi u obzir, izjavila je Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Na drugoj strani valja podsjetiti da je premijer Aleksandar Vučić u maju 2015. godine pred svoju prvu posetu Sjedinjenim Državama u intervju Wall Street Journalu govorio o promjeni Ustava radi evrointegracija Srbije, čiji bi deo mogla biti i promjena ustavnog položaja Kosova. Taj deo intervjua međutim lokalni mediji potpuno su prećutali. Naime, Wall Street Journal navodi da je premijer Srbije signalizovao mogućnost izmene Ustava, doduše ne samo zbog Kosova, koja bi međutim uključivala i izbacivanje iz ustavne preambule definicije Kosova kao srpske pokrajine. Slobodan Milošević je uveo način promjene Ustava koji ne postoji nigde u svetu, a koji je ostao do dana današnjeg. Dakle, Ustav je gotovo nemoguće promeniti, ukazuje i Dušan Janjić, čelnik Foruma za etničke odnose. Zato on predlaže nešto drugo.
Ako se sledi Miloševićeva norma koja je ostala u načinu promjene i ustavu koje je pravio Tadić, onda ima samo dve mogućnosti. Ili da se krade na referendumu, ili da se zapravo to promeni jednom deklaracijom o ustavnim principima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pokret Samoopredjeljenje na Kosovu predlaže opoziciji zajedničko nastupanje na izborima, odnosno formiranje zajedničke političke platforme. To bi, kako navode, uklonilo pojedine nesuglasice koje su nastale u posljednje vrijeme, a koje su dovele i do odlaganja još jednog u nizu protesta opozicije protiv aktuelne vlasti. Slušamo Amru Zineli.
Odlaganje protesta kosovske opozicije koji treba da se održi prošle subote te izjave opozicionih lidera govore o tome da se ujedinjenoj opoziciji bliži kraj, ocenjuju kosovski analitičari. Tri opozicione partije, Pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, mjesecima su suzavcem i drugim metodama sprečavali normalno funkcionisanje skupštine, a u znak protivljenja na briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i demarkacije sa Crnom Gorom. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinej izjavio je da ova partija više nije spremna da se pridržava metoda Pokreta Samoopredeljenje, dok su predstavnici ovog pokreta takvu izjavu smatrali uvredom za opozicione poslanike. Pored toga, sasvim iznenada je iz Alijanse Ramuša Haradineja podnela ostavku šefica parlamentarne grupe ove partije Donika Kadaj-Bujupi, inače jedna od najglasnijih poslanica opozicije. Gljauk Kunjupca, šef parlamentarne grupe Samoopredeljenje, u razgovoru za naš program je kazao da nakon šestomesečnog zajedničkog delovanja ovaj pokret smatra da se opozicija sada nalazi pred raskrsnicom.
Je porašta alternativa prvašeg programatike.
Prva opcija je zajednički alternativni program koji je potreban kada ode ova vlada, kako je zameniti ne samo kvantitativno, već i koje ćemo koncepte sprovoditi prve, drugi i naredni godina vladavine. Druga opcija je zajednička lista. To su dve stvari oko koje nismo mogli da se složimo do sada i dva glavna razloga za odlaganje protesta, kazuje Kunjuvca. Za kosovskog analitičara Haljilja Matošija ovo ipak predstavlja kraj ujedinjene opozicije. On je izrazio mišljenje i da je Ramuš Haradinaj možda dobio ponudu od vladajuće koalicije, a tokom najavljenih promjena unutar vlade. Pored toga, dodaje on, najave da predsjednik Skupštine Kadri Veselji ima ozbiljnu ponudu za opoziciju, ne isključuje prevremene izbore. Hašim Tači nakon izbora za predsjednika i Veselji počeli su otvoreno da govore o mogućnosti održavanja prevremenih izbora. Za mene to znači da ukoliko Haradinaj postane deo vlade Kosova, onda će se izbori odložiti do sljedećeg proleća, a kako bi se istovremeno održali oni lokalni. Ako Haradinaj ne pristane da bude deo vlasti, onda se prevremeni izbori mogu očekivati i ove jeseni, kazuje Matoši. Iz Alijanse za budućnost Kosova su međutim saopštili da nema govora da će ova partija biti deo vlade Isa Mustafa, te su dodali da su jedino izbori izlaz ovoj situaciji, a koje niko ne može da spreči.
Analitičar Behljulj Beće međutim smatra da prevremeni izbori neće pružiti nikakvo rešenje, već oni proći u napetoj situaciji zbog nepoverenja koje postoji između partija koje su na vlasti i u opoziciji, ali i između samih koalicionih partnera. S ovim produbljenjem nepoverenja tokom predizborne kampanje situacija će samo postati još više napeta. Eventualno će doći do konflikta koji neće omogućiti održavanje ovog procesa kako treba. Ali i ukoliko se održe izbori, upravo zbog nepoverenja će postojati osnovane sumnje da su izbori bili manipulisani ili neregularni. Epilog svega može biti uglavnom ista konfiguracija odnosa između pozicije i opozicije, mišljenja je Bećaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako još nema zvaničnih informacija, čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije u Crnoj Gori o uslovima za fer izbore. Jedna od spornih tačaka do sada je bio javni medijski servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Da li se u tom segmentu naziri rješenje, čućemo od Predraga Tomovića.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima. Za neobjektivnost i pristrasnost najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa, ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina je dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku, imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija, a odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih desetak dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. I nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje, naš je cilj da se promijeni koncepcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jedna od mjera koje je početkom februara najavila nova hrvatska vlada bila i uputstvo šefa diplomatije Mire Kovača, koji je zatražio od djelatnika ministarstva da ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije. Najveći broj analitičara ocjenjuje da to ne znači slabljenje odnosa sa komšijama. Iz Zagreba, Eni Zević.
Regija ne znači samo eksiju prostor i sugeriranje da se taj termin više ne koristi, imat će na vanjsko-političkom planu loše posljedice, jer će se smatrati besmislenom, smiješnom i nepotrebnom inicijativom i balkanskim ponašanjem. Tako je ovaj potez ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača opisao bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko. Za naš radio on pojašnjava.
Regionalni pristup, dakako, slažem se s njime, obuhvaća u nekim dijelovima, pojmovima i razmatranjima, zavisi o kontekstu, i Italiju, i Mediteran, i Balkan, i jugoistočnu Europu i slično. Dakle, termin regija je daleko širi od uskog pojma pod kojim on percipira termin regija, to je za zemlje bivše Jugoslavije.
Urednik vanjske politike u Jutarnjem listu Željko Trkanjac kaže za naš radio da to apsolutno ne znači slabljenje odnosa sa susjedima na istoku.
Vidjet ćemo šta će biti sa Srbijom nakon izbora u Srbiji. To je ključni element, a da Hrvatska mora biti aktivna u odnosima sa Srbijom je jasno, prije svega zbog straha Brisela da se Srbija ne okrene od zapada, to je da se ne okrene previše prema ruskom utjecaju. Rusija na tome intenzivno radi, dakle i mi ćemo morati biti na neki način snažan element u tome da se Srbiju privuče prema zapadu.
Što se termina regija tiče, u 90-ima se nije s odobravanjem gledalo na javno korištenje termina Balkan i Zapadni Balkan, pa su oba termina preživjela. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Druženje učenika iz različitih gradova nekada je u Bosni i Hercegovini bila sasvim normalna stvar. Nakon završetka rata rijetki su susreti djece ukoliko jedni žive u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Ipak pozitivnih primjera ima. Jedan takav Maja Nikolić je zabilježila u Tuzli.
Jelena Pejić, učenica osnovne škole Brčanska Malta iz Tuzle, jučer je dočekala svoje drugare, odnosno vršnjake iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke. Već nakon sat vremena razmijenili su brojeve i dogovorili novi susret polovicom travnja.
Nadam se da ću uvijek kada odem u Banja Luku imati nekog tako da se mogu javiti da možemo, da me ona recimo može provesti kroz Banja Luku i upoznati me s nečim novim tamo što ja ne bi mogla recimo sama. Baš smo o tome komentarisali kako stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti. Uvijek ćemo naći neke zajedničke teme.
Matija Jeličić iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke kaže za naš program da u Tuzli do sada nije bio, ali da je grad prelijep, posebice ljudi.
Baš smo se već i dogovarali da dođemo ponovo i na ljeto, oni će dolaziti kod nas i prijateljstva jednostavno su fina i djeca su ovdje fina. Ovdje nekako su i kulturnija i malo gostoprimstvo je veće u odnosu na Banja Luku.
I Benjamin Smajić iz Tuzla i Lara Milanović iz Banja Luke ističu da kroz projekt Škole za mir već mnogo toga uče, ali da su odavno znali da razlike među ljudima, posebice djecom, ne postoje.
Volim sklapati nova prijateljstva.
Bez obzira što su oni iz Banja Luke, ti iz Tuzle, koliko ste stvarno slični, što je evo to što vas posebno spaja?
Pa, svi smo mi djeca, ne trebamo se pogotovo po nekim religijama razgovati. Svi smo mi ljudi od mesa, krvi i kože.
Osnovna škola Brčanska Malta projekt Škole za mir provodi već 5 godina i zato je više puta nagrađivana, a imaju potporu i američkog veleposlanstva, direktorica Sabina Jogunčić.
Mi 5 godina već odlazimo u Novi Sad na isti način, djeca kod djece, nastavnici kod nastavnika, družimo se i stekli smo pravi prijatelje. Već dugo se dešava da u Tuzlu na ljetovanje na Panonska jezera dolaze porodice cijele iz Novog Sada i mi ih prepoznajemo i s njima se pozdravljamo. Oni neovisno u organizaciji škole dolaze.
I Slađana Lolić, profesorica je koja u Banja Luci već 16 godina sudjeluje, kako i sama kaže, u grananju mira među djecom i školama.
Ja ću ići onom logikom. Mir je jedino moguć ako razvijemo novi svjetonazor. A taj svjetonazor je upravo da je čovječanstvo u osnovi jedno. I nekako kada krenemo sa tog stava i sa tog gledišta, nije teško reći da mostovi postoje da nas spajaju. Kažem, otvoreni smo, jedna od rijetkih škola koja gradi prijateljstva. I upravo, samo mogu kilometri da nas razdvajaju, a mostovi su da nas spajaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
Crna Gora će i dalje biti partner Evropi u borbi protiv terorizma, rekao Đukanović u Briselu. Meron odobrio prijevremeno puštanje na slobodu Florian Sartman. Na Cipru talačka kriza okončena predajom otmičara egipatskog aviona. U Francuskoj dodatnih 3000 ljudi na osiguranju Evropskog nogometnog prvenstva.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović.